Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Selle hooaja viimane Nädala Kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2025. aasta maikuu viimasest nädalast. Teeme juttu Eesti Metodisti kiriku superintendendiga ja kuuleme kokkuvõtet nädala ees toimunud Eesti Metodisti kiriku aasta konverentsilt. Kõrgem usuteaduslik seminar on kuulutanud välja uue stipendiumi ning sellest ja uutest õppimisvõimalustest kuuleme seminari rektorilt. Õnnitleme folkloristi Marju Kõivupuud, kes pälvis äsja Eesti folkloristika aasta preemia. Ning Eesti kristliku nelipühikiriku Palivere kogudus tähistas äsja 30 plus 1 sünnipäeva. Edastame ka neile häid soove. Lõpetuseks kuuleme hiljuti Tallinnas avatud Sõbralt sõbrale nõustamiskeskusest ning vastse Liina piiskopilinnuse kohta avaldatud raamatust. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Toimus Eesti Metodisti kiriku aastakonverents. Sellest olen palunud kui siis rääkima Eesti Metodisti kiriku superintendendi Robert Tšerenkov. No uurimegi siis selliseid esmaseid muljeid, mis tunne on nüüd pärast aasta konverentsi, kui võib lugeda korda lainuks.
Ja aasta konverents Eesti Metodisti kirikus on mitte pelgalt selline õpetuslik konverents, vaid eeskätt just nagu kiriku kogu või aasta koosolek, kus me lisaks siis vaimulikule osale arutame ka päris palju selliseid töiseid asju. Ja loomulikult alustasime konverentsi jumalateenistusega koos armulauaga, kus siis olid koos kõik meie vaimulikud ja kõikide koguduste esindajad, aga samuti esindajad siis kõikidest meie allasutustest ja struktuuriüksustest. Ja sellise koguga me siis hakkasime arutama ka seda, kuidas Eesti Metodisti kirikul läheb. Andsin aruande meie eelmisest tööperioodist. Siis vaatasime meie nii rõõme ja muresid ja arutasime muidugi ka majandusaasta aruannet, mis on tarvis ametlikult vastu võtta, tegelesime eelarve küsimustega ja sellel korral läks ka päris palju aega meil aruteludeks uue kirikukorra osas. Ja see on veel jätku protsess. Ja pühapäeval me siis lõpetasime ühise sellise piduliku jumalateenistusega, kus me vaatasime ka nüüd sellel ülestõusmise aja perioodi lõpul sellel nädalal tulevale kirikupühale, mis on Kristuse taeva võtmise püha. Ja rääkisime sellest suurest missioni käsust, mis Kristus meile jättis. Et me ikka oleksime osa sellest suurest kristuse missionitööst siin maailmas ja kuulutaksime evangeeliumi.
Ja tõesti väga suur oluline sündmus kolm päeva, kus kogu kirik nii-öelda on kokku tulnud. Et kui nüüd kõik kogudused olid seal koos, noh loomulikult mitte iga üksiku liikmeni, aga et ikkagi kõik vaimulikud olid koos, et mis teemad kuidagi tundusid, et on ühisosa, mille üle arutati kõige rohkem ja kõige pinevamalt?
Eks need teemasid olid väga palju ja väga erinevaid ja erinevatest valdkondadest, et kindlasti üks oluline asi oli see, et me tänutundes ja rõõmuga vaatasime tagasi eelmisele tööperioodile ja tõdesime, et meil on Eesti Metodisti kirik on kasvanud ja liikmeid on juurde tulnud ja oleme Jumalale tänulikud, et ka eelmisesse aastasse jäi ka uue koguduse avamine meil, mis on ka siia maani niimoodi jätkuvalt juuliselt edasi kasvamas ja arenemas. Ja nüüd on meil 24 kogudust erinevates Eestimaa paikades ja oleme küll suhteliselt väikene kirik võrreldes teiste konfessioonidega, aga ometigi teeme päris palju tööd ja üks oluline tööharu, mis meil on, on ka Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar, millel on ka siin viimasel tööperioodil olnud palju arengut. Oleme saanud endale uue rektori ja eelmise aasta lõpus läbisime siis ka akrediteerimise. Selle aasta alguses saime kätte ka akrediteerimisraporti ja oleme siis jätkuvalt Eestis riiklikult akrediteeritud kõrgkool, mis pakub siis teoloogilist õpet kolmes keeles, nii eesti, inglise kui vene keeles, ja oleme jumalale tänulikud, et uue rektori juhtimise all on ka väga palju uusi ja huvitavaid asju seminari tulemas. Nii et oleme väga põnevil nendest asjadest ja rääkisime muidugi ka sellistest murekohtadest, nagu ka keegi kunagi ütles, et jumalariigi töös on alati kolmest asjast puudu või kolm asja on vähe. Üks on aeg, teine on kaastöölised ja kolmas asi on ha. Et ka meie vaatasime, et kuidas meie saaksime kõik olulised asjad tehtud, mida me kirikuna peaksime tegema ja kuidas rohkem ka kaastöölisi haarata sellesse töösse kaasa ja kuidas kasvatada ka meie finantsvõimekust. Nii et need on, ma usun, vist väga paljudel kogudustel või kirikutel väljakutsed, sest tööd on palju, nagu Kristus ütles, et põllud on valmis, aga on töötegijatest puudus, nii et tahame Jumala abiga ikka edasi minna, areneda, kasvada ja kõike seda teha Jumala auks.
Ja eelmist aasta konverentsi pidasite esimest korda iseseisva kirikuna, mis ei kuulnud ühtegi teise metodisti organisatsiooni ja nüüd on see kõik siis juba tavapärane elu, et on, kõik on nagu paika loksunud ja või kuidas te seda kommenteeriksite?
Ma usun, et me iseseisva kirikuna sama väga hästi toime ja oleme tõesti näend Jumala õnnistust ja Jumala kandmist ja selle eest oleme tõesti Jumalale väga tänulikud, et iseseisva kirikuna me toime, meie kirikustruktuuri üksused, allasutused toimivad, kogudused toimivad, meie vaimulikud on tublid, meie ka ilmikjuhid on samuti väga tublid. Ja on tõesti põhjust olla Jumalale paljud asjad tänulikud. Eks sellise enesekorraldusliku poole pealt on see kirikukord üks päris oluline dokument. Me nüüd ka siis iseseisva kirikuna peame ka siis ühel hetkel valmis saama. Aga ka sellel aasta konverentsil, kui me neid teemasi käsitlesime, siis ka päris mõned väga olulised põhimõtted asjad me saime läbi arutatud ja jõudsime üksmeelele, aga eks see töö on veel väga poole peal. Nii et loodame, et ka meie kiriku kord, mis siis tulevikus juhib meie kiriku tegevust, on siis nende öeldes meie kiriku seadustik, et siis jõuame ka sellega valmis Jumala abiga.
Ja mis on nüüd praegune otsus võimaliku piiskopi valimise üle?
No praegune plaan on selline, et me liigume selle küsimusega edasi ja 1. detsembriks on võimalus esitada piiskopi kandidaate ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis järgmise aasta kevadel toimuvad meil piiskopi valimised ja piiskopi siis ordinatsioon ja ametisse seadmine eeldatavasti peaks siis toimuma juunikuus. Nii et loodame, et see protsess kulgeb hästi ja on väga suur tõenäosus, et järgmise aasta suvel meil saab piiskop ametisse seatud.
Suur aitäh teile, Robert Tšerenkov, Eesti Metodisti kiriku superintendent. Palju õnnistust teile, teie töös ja kogu Eesti Metodisti kirikule.
Suur aitäh ja õnnistatud päeva kõikidele raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Olen palunud telefoni juurde kõrgema usuteadusliku seminari rektori Einike Pilli, et rääkida Adam Bodini stipendiumi. Einike, kuidas on alanud teie hommik ja kuidas lõpeb teie kooliaasta?
Hommik on alanud hästi, kuigi siin Tartus on pilvine ja vihma peidike riputab. Aga meil on, olen lugenud ära kaks lõputööd viimast ringi juba täna hommikul, nii et väga põnev on. Me ootame 15 lõpetajat, neist 8 magistritasemel meie jaoks esimest korda meie usuliikumise ajaloos ja kooliloos ja oleme väga ootel kõigest sellest uuest teadmisest, mis selle kaudu sünnib. Me kaitsmise on tulemas 10. ja 11. juunil ja ka üle veebi jälgitavad.
Teinike, kes oli Adam Bodin?
Adam Bodin oli seminari esimene rektor, kes siis, kui see jutlustajate seminari nime all 1922 avati, alustas ka kooli eestvedamisega erakordselt andekas lätlane muideks. Tema põhiroll oli küll seminari juhtimine, aga ta tegi väga palju tööd sotsiaalses valdkonnas, käis üle kogu selle aegs Venemaaga vanglates kuulutamas ja üks tema teenimiskoht oli ka pidalitõbilas, kus ta mitmetes pidalitõbiste kogunemis või siis sellistes kogunemis sanatooriumilaadsetes kohtades võiks tänapäeva keeles öelda regulaarselt teenis. Ja kuna me oleme siin alustamas mitme võieti praeguses seisus kahe sellise lõpetaja stipendiumiga, eelmine aasta alustasime Robert Võsu, kui meie liidu legendaarse juhi stipendiumiga ja nüüd oleme jõudnud siis Adam Bodini stipendiumi käivitamisel.
Stipendiumi kuulutus ütleb, et ei pea olema vana meesega lätlane, nagu Bodin pildil aga võib. Kas on teil mingi täpsem ettekujutus, et milline ta siis võiks olla?
Meil on nii, et me kutsume oma üliõpilise õppejõude esitama neid kandidaate, nii et ma püüdsin öelda seda, et võimalused on kõik avatud ja me ei taha panna kuidagi piire sellele, et me oleme terve elutöö teinud, vaid keegi, kes on kuidagi oma elus sellise sotsiaalse närviga ja teenimisvaldkonnaga ja ei ole seda teinud mitte lihtsalt sellepärast, et ta ise tunneb, et ta peaks seda tegema või teinud seda ikkagi kristlasena ja kogud see esindajana. Nii et püüdes nagu koguda selliseid ideid, eks me katsetame esimest korda sellist esitamise võimalust, vaatame, kuidas läheb, aga praegu on veel mõned nädalad aega seda teha.
Enik, kas sügise poolega vaatate, kas kooli juba tahetakse tulla?
Meil on mitmed inimesed kirja pannud ennast sisse astumisvestlustele ja mitmeid on veel teada, et on tulemas. Ikka on, aga eks suve jooksul selgub, millised gruppid tulevad, avame nii magistri kui bakalaureuse õppegruppid ka sellel sügisel ja esimesed sisseastumisvestlused on juba 12. juunil. Järelkorje on alati augustis, aga põhi vastuvõttu loodame teha juuni lõpuks.
Öelge enne, miks inimesed peaksid koolis käima, miks sa peaksid õppima, miks on need vahvad ideed, millest me ka meie juttu alustasime oluliselt, miks see annab elule nii palju juurde ja mida igaüks saab ise teha, et oma elus oleks need värvid, mis on vajalikud?
Me ütleme kahte asja koolis, et kõigepealt mida suurem kutsumus, seda rohkem on vaja varustust. Nüri noaga leiba lõigata väsitab väga kiiresti ära ja ka vaimulike töötegijate läbipõlemise üks oht on see, et neil ei ole tööriistu, neil ei ole töövahendeid ja oskusi selle töö tegemiseks. Ja sellepärast igaüks, kes vaimulikus töös kuidagigi teiste eest ka vastutab, ma ütleks, et see on see tase, kus me kutsume kindlasti seminari õppima. Ja teiselt poolt on see võimalus oma usuelu oluliselt kasvatada ja ma isegi ütleks, et see on teine põhjus, vaid võib-olla esimene. Me ütleme oma koolis nõnda, et teoloogia õppimine on Jumala armastamise viis, sest pühakiri kutsub meid armastama Jumalat ka kogu oma mõistusega. Mitte, et me koolis ainult mõistusega töötataks, ikka me püüame ka vaimulikult kasvada ka tunnetuslikult ja pühavaimutööd märgata ja selles sügisest on meil väga põnevaid ka näiteks prohvetluse õppeaine tulnud tunniplaani ja mitmed sellised asjad, kus me ei ole ainult intellektiga, vaid me oleme igat pidi Jumala armastamise töö peal väljas. Aga ma usun, et enda vaimulikuks kasvuks on see õppasutus ka väga oluline viis, kuidas Jumalat armastada ja kaas inimesi paremini teenima õppida.
Enike, väga tänan selle hommikuse jutuajamise ja selle suure töö eest, mida te koolis teete. Öelge kuulajatele lõpetuseks, kuhu nad peaksid näiteks arvuti kaudu vaatama, et näha kõike seda põnevat, mis teie koolis toimub ja näiteks kas või Adam Bodini preemia stipendiumi kohta rohkem lisainfot saaksid.
Kaks head kohta on, üks on minna meie kodulehele, kõrgemusuteastliku seminari kodulehele, teine variant on vaadata meie Facebooki lehte, ja seal tõepoolest praegu Adam Bodini stipendiumi info on üleval. Nii et kui kellegil on head ideed, kes võiks olla selle stipendiumile esitatud, siis kutsun ka raadiokuulajad üles kandidaate esitama.
Heinike Sära teile silmadesse palju tarkust, palju toredaid noori, tarku inimesi teie ümber ja palju jõude õnnistust teie tööle.
Aitäh ja õnnistatud päevaga raadiokuulajatele ja mina tea, et kohtume kellegi ka selle suvel juba.
Nädala kaja.
Järgneva intervjuu teemaks on rõõmus uudis Eesti teadusmaailmast. Eesti folkloristika aastapreemia 2025 on pälvinud pereraadiole ja armastatud Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu. Žüri on hinnanud kõrgelt tema uurimustöö mõju meie kultuuri lahtimõtestamisel, mis on märkimisväärselt kaasa aidanud Eesti kultuuripärandi püsimisele. Mul on hea meel, et saame rääkida laureaadi endaga ja palju-palju õnne sellise toreda tunnustuse pälvimise puhul.
Suur-suur ja südamlik tänu teile heade soovide eest.
Mõeldes nüüd žüri põhjenduse peale, et teie töö mõju Eesti kultuuri lahti mõtestamisel on olnud väga-väga suur, kas see tunnustus tuli teile üllatusena?
Ikkagi tuli meeldiva üllatusena sellepärast, et me kõik teeme ju oma tööd ja me teeme seda pühendumisega ja noh, loodame, et ju seda tööd ka tehes, sellel on mingisugune mõju kas siis ühiskonnale, teadusele või mõlemale ja kui kolleegid märkavad, siis on see äärmiselt liigutav.
Mis on see, mis folkloristikas teid kõige enam köidab?
Ja võibolla see, kuidas inimesed tõlgendavad seda maailma, mis neid ümbritseb ja võib olla ka see loovus. Kui ma näiteks väga imetlen eelläinud põlvede keelekasut seda, kuidas sõnaga osatakse ime peenelt ja mitmekihiliselt ümber käia, kui huvitavalt osatakse ennast väljendada ja mul on vahel isegi natuke kahju, et meie eesti keel võibolla kipub minema nii-öelda poliitiliselt korrektseks kantseliidiks ja võibolla ka noorem rahvas enam ei oska keeles näha seda sellist, ütleme sellist intellektuaalset mitmekihilist võimalust ennast väljendada või ütleme siis keelega heas mõttes mängida. Ja võibolla ma tunnen natuke puudust ka sellisest jutustamisoskusest, loorähekimisest ja samuti ka kuulamisest, sest tegelikult pärimus on ka miski, mis seob inimesi omavahel. Kas need on siis suuremad või väiksemad kogukonnad, kus tullakse kokku, tehakse midagi koos, räägitakse sinna juurde jutte ja lugusid, visatakse nalja, et ehk see ja kindlasti pärimuslik looduse tunnetus, kuidas inimene mõistab ja mõtestab keskkonda enda ümber, kuidas ta näeb loodust, mida ta seal väärtustab ja mida mitte. Nii et põhimõtteliselt on, tegelikult algab ikkagi kõik inimesest, et pärimus lähtub inimesest ja see, kuidas inimene toimib ja ennast väljendab või milles väljendub tema loovus on tegelikult põnev, sest see ka ju muutub eri kümnenditel.
Ka teie oskus tõlgendada ja keeleliselt neid tõlgendusi edasi anda on eriline. Aitäh selle eest. Aga kas traditsioonilise kultuuri elus hoidmisega on tänapäeval keeruline? Kas digitaliseerumine aitab või takistab nende säilimist?
Kuidas keegi näeb? Mina näen digitaliseerumises ja tehisarus kõigepealt vahendite andmeid säilitada, talletada ja viis ja võimalust ja uusi vahendeid andmeid töödelda. Et kui me nüüd jääme nagu selle juurde, et vaata ise internetist, kuidas seal seda jaanipäeva peeti või missugused on jõulukombed, et see on võibolla jah selline mitte kõige parem viis läheneda, et kindlasti ka sellist folkloori nõukogu ja mitmed teised, ütleme siis erinevad kodanikuühendused ju sellega tegelevad, sest tänapäeval lisaks tehisarule ja kõik võimalikele digiandmebaasidele on ka väga palju muid võimalusi oma vaba aega sisustada ja paratamatult ega väikeste ja keelte kultuuride teema on üle kogu maailma ju see, et selline üle ilma popkultuur tungib peale, et kuna minu üks selliseid hobisid on mälumäng, et siis ma vahel kurbusega tõden kuulates ja vaadates, ütleme juhuslikult, mitte ülearu süstemaatiliselt, aga et tegelikult ütleme Eesti kultuuriga seonduvat või Eesti traditsioonide või paikadega tunduvat või selliseid küsimusi, et nendel on, tundub, et on palju raskem vastata kui mõnele maailma popkultuuri või arvutimängu puudutavale küsimusele, mis jälle omakorda minule jääb kaugeks. Kui siin veel minu lapsepõlves 60-ndatel neid valikuid ju väga palju ei olnudki, et olidki võimalused lastel ise mängida, loovalt mängida, sest valmis mänguasju ju ei olnud, siis tänapäeval see läbi Montessori pedagoogika me püüame lastele jälle seda loovust ja ise tegemise rõõmu tagasi tuua, et siin on hästi palju sellised keerulisi põiminguid, aga kindlasti ütleme sellise pärimus tööga natukene siiski vaeva näha tuleb, sest kui me lapsed ei tunne enam pärimust või loodust, siis peavad täiskasvanud endale otsa vaatama, mis mingisugusel hetkel on paraku tegemata jäänud. Ega kõike asju tuleb õppida ja maalapsed, minu lapsepõlves niimoodi võib-olla ei õpitud, aga me tegime kõik need asjad kaasa, mida täiskasvanud tegid ja see oligi elu loomulik osa, aga tänapäeval on see elukorraldus muutunud ja vanema pärimuse mõistmiseks ja arusaamiseks tuleb natukene tööd teha, sest meie hoiakud ühe või teise nähtuse suhtes on muutunud, et näiteks ma olen ise kokku puutusin kunagi sellega, et näed, sul on jälle soostereotüübid mingite vanade teemade käsitlemise puhul laste näidendis, et näed, et naised tegid koduseid töid ja mehed seal tegid õlut. Ma ütlesin, aga kui me räägime 20. sajandi alguse või 19. sajandi elulaadis, siis see niimoodi oligi ja tänastele noortele ja ka lastele me peame seletama, miks see niimoodi oli. Teisite lihtsalt mingite teiste, et see oli parim elamise viis, et ellu jääda. Igal ajal on aga omad sellised strateegiad, et me ei saa nagu nii-öelda tänase päeva teadmiste baasilt või tänase päeva hoiakute baasilt läheneda siin 50-100 aastat ja rohkemgi toimunud sündmustele meie aja- ja kultuuriloos. Me peame mõistma neid sündmusi selles ajas, kui need toimusid või vähemalt püüdma mõista.
Eesti folkloristikas on teemasid, millele sisse vaadata oma jagu. Teie olete tuntud just pühapaikade surmakultuuri ja rahvameditsiini uurijana. Millised on lähimad uurimisplaanid? Mis on soov tuleviku osas?
Mul tegelikult on üks töö laual küll praegu ja see on seotud minu sünni kihelkonna, Hargla kihelkonna koha ja paiga pärimusega. Vaatame sellest ehk tulev raamat. Ja mis on võib-olla väga oluline meie metsapoliitika raames, kuna ma olen tegev looduslike pühapaikade eksperdi nõukogus, siis püüda siiski säilitada looduses neid pärimuspaiku, mida inimesed on pidanud pühaks. See ei ole praegusel ajaperioodil kaugeltki mitte kõige lihtsam, kui me näeme metsas ainult ressurssi, aga just see läbi nii-öelda pühaduse, looduse pühaduse avaldub ka meie suhtumine loodusesse, et muidu varsti võib juhtuda, et ma nüüd natukene utreerin, aga me ei ole enam metsarahvas, vaid me oleme raielangi rahvas. Et need on selles mõttes on keerulised teemad ja keerulised valikud, et need on kultuurpoliitilised otsused ka moel või teisel, sest kui paigad kaovad maastikult, kaovad nad varem või hiljem ka inimeste mälust. Et see pärimusega tegelemine on moel või teisel ka mälutöö. Ja mis muidugi mõtleme selliste meditsiinipärimusse puutub, siis kindlasti on teemaks ka uus vaimsus, mis inimesi mõjutab, aga samuti ka see, et millele nagu tasuks tähelepanu juhtida, missugused on inimeste aru saamad tervisest, ravimisviisidest ja eks siingi levivad üleilmselt kõik võimalikud koolkonnad, mis ennast reklaamivad, aga nende puhul alati tasub ka mõelda, et kas seda kõike tehakse sellepärast, et inimese tervisel oleks parem või kellegi jaoks on see lihtsalt väga lihtne viis kerget raha teenida, sest inimesed on kaotanud usu ka sellesse süsteemi, mida nii-öelda pakub meie ametlik meditsiinisüsteem, sest ka ülemaailmsed uuringud näitavad, et inimesed pöörduvad kõik võimalike ravitsejate poole siis, kui nad on tegelikult ka meditsiinisüsteemis pettunud või nad ei saa piisavalt nende jaoks arusaadavaid vastuseid tohtritelt, kelle juurde poole nad oma murega pöörduvad. Et siin on ka teaduskomponent ja väga tugev ka psühholoogiline komponent, mida inimese ravimisel kindlasti tuleks arvestada, nii et neid selliseid teemasid on, millega tegelda ju küll ja veel.
Töö kultuuripärandi mõtestamisel on hindamatu väärtusega. Täname teid, Marju Kõivupuu, ja õnnitleme veel kord Eesti folkloristika tunnustuse eest. Soovime jätkuvat õnnistust teie töösse, kas või sünnipaiga pärimuse uurimisel, ja rohket õnnistust ka tänasesse päeva.
Ja kuulajatele samuti kordaminekuid, õnne ja õnnistust ja suur-suur aitäh veel kord heade soovide eest ja kõike paremat meile kõigile.
Nädala kaja.
Palivere väikeses alevis Läänemaal tähistatakse mai lõpus erilist juubelit. Sealne neli pühi kogudus saab 31-aastaseks, ehk nagu nad ise ütlevad, peavad oma 30 plus 1 sünnipäeva. Räägime sellest ja koguduse teekonnast koos pastor Marika Olenkaga. Te ütlete, et tähistate 30 plus 1 aastapäeva, mitte lihtsalt 31. Kas selle taga on mõni eriline tähendus?
Võib-olla alguses selles mõttes, et 30 on kõlab nagu juubel või. Aga tegelikult me saame 31 ja minu jaoks oli see mõte, et mitte see, et ma tahaksin kuskile panna ennast võrdväärseks, aga lihtsalt see läks nii, sest Jeesus oli 30-aastane ja siis ta alustas oma teenistust. Tundub praegu kuidagi nagu 30 aastat, mis me siis siiamani tegime. aga kuidagi see on nii armas teada, et mitte midagi, mida Jumal on alustanud, ei ole ilmaasjata. Ja just see sama nagu võib-olla kõige enam see mõte, et 31, et nüüd midagi läheb teiseks. Kuigi ei ole ennem ka midagi pahasti olnud, sest Jumal on selle väga.
See oli väga armas selgitus. Aga kuidas sattus Palivere väikesesse aleviku nelipühi kogudus? Mis on selle alguse lugu?
Ma arvan, et see alguse lugu on ikkagi olen mina. Ma olin Saaremaal ja seal ei olnud veel nelipühi kogudust alustatud, aga seal oli osadusgrupp. Ma läksin oma õele külla ja just seal ma võtsin Jumala vastu ja tulin siia Palivere, aga siin oli minu elukoht ja siis alguses ei olnud siin meie kogudust, aga Jumal. Millegi pärast ma ühinesin Baptistiliidu vabakogudusega, sest teist kogudus siis too aeg siin ei olnud. Ja mingi hetk Jumal kõnetes, see oli muidugi minu igasuguste arusaamiste vastuolus, sest ma midagi olin ju piiblist juba jõudnud nende aegadega lugeda. Aga nüüd see kogudus on olemas ja 1994, 21 mai, asutati. Nii et oleme kestnud 31 aastat.
Eesti kristlik nelipühi kirik on asutatud 1991. aastast. See tähendabki seda, et ka teie kogudus on üks esimesi. Missugused on olnud need algusaastad väikeses kogukonnas, näiteks nagu Palivere?
No eks mina olin ju ka suures vastuolus sellepärast, et olla pastor ja naine. Ega see teiste pool nii head vastukaja ei omanudki kuidagi, minule tundus see, et mis vahet seal on, keda Jumal kutsub. Aga teistel oli väga suur probleem sellega, kõigil teistel, mitte minul. Eks mul oli tegelikult endal ka, sest ma nagu piiblist lugesin ju seda kirjakohta naine ärgu õpetagu kogutuse kodades, nii et ma teadsin seda. Aga see, kui selgelt Jumal mind kutsus, see oli see natuke tugevam kaalukaus. Ja eks me siis võitlesimegi sellega, et see oli see kõige suurem raskus. Ja muidugi siis läks ju lahti sellega, et kuna vajadus tekkis kohe laste töö järgi Nii et praktiliselt meie kogudus vist oli olnud, kas oli 6 kuud või vaevalt 6 kuud, siis oktoobrikuus mais rajati ja oktoobrikuus hakkasime juba lastetööd tegema. Siis tuli kuidagi kõike asju, tuli nii palju, tegevust oli nagu kogu aeg, nii et ma olin ise nii toores, paratamatult oled, eks ole ju. Ja nüüd muidugi ma olen palju kogenenum, siis oli hästi palju nagu seda eksisteerimise ja kuidagi identiteedi niisugust tõestust kogu aeg.
See on see, mis on olnud, aga milline on kogudus täna? Kui palju liikmeid, millised on teie tegevused ja kas kohalik kogukond on nüüd kohanenud ja kogudust hästi vastu võtnud?
Kogukond ei ole nagu kunagi väga vastu olnud otseselt, eks ju, aga ma just mõtlen, et meil on siin mitmed kogudusi ümber ja meie juurde tuli lausa erinevatest usu koolidest üliõpilased tulid kuulutama, et me oleme vale asi vales kohas. Nii et see oli niisugune, ma ei tea, nagu öeldakse, tõeline ellujäämise elu. Aga praegu see kogudus, meil ei ole üldse väga palju liikmeid, nii et meil on tegelikult ametlikult kogudusosaduses käib palju rohkem rahvast, aga liikmeid on 13. Osad on meil vahepeal, kes on Norra kolinud, kuna me oleme niisugune väike koht, ega siin väga palju tööd ei ole siis ja õppimisvõimalusi ka, Haapsal on lähimeks. Nii et sellega tuleb arvestada ühel pastoril, kes on niisuguses väikses kohas, kus nii et vahet pole, kui palju on koguduses liikmeid. Mina teenin Jumalat. Ma olen karjaseks kutsutud ja ma hoian ja toidan oma karja ja ma teen, mida ma oskan. Ja kuna ma teenin teda, kes maksis ristil hinna minu eest, ma ei proovigi nii väga olla, nüüd ma olen juba nii juba kaua olnud, et ma ei proovigi nii olla igal ühele ja kõigile meelepärane, nii et kui ka mind kirjutaks, sest pole midagi. Mina ei ole kellegi eest, Jeesus suri meie kõigi eest. Nii et nüüd on lihtsalt meil väga võimas palveosadus, meil ei väga palju lasteteenistust, meil ei ole see vaikselt lihtsalt hääbus. Aga me oleme täiesti tugeval kindla lausel, nii et mina arvan, et me oleme seal, kus me olema peame, kuna Jumal on meid kutsunud siia.
Enne kui hakkame sünnipäeva jutte rääkima, annan võimalusega kurta. Mis on kõige raskem väikese koguduse juhtimisel?
No võib-olla ongi see mõistmine, et inimesed tulevad ja lähevad. No sa nagu loodad kellegi peale, eks ole ju. No ja muidugi, mis on veel, üks teine raskus on see, et inimesed tulevad ja et see vaimulik kasvamine on päris oluline. Mina olen selle peale nagu mõistnud, et see, et inimestele jõuaks kohale see, et nemad teenivad ka Jumalat, mitte ei teini pastorit. Kuigi ma tean, et minu koguduses mitte keegi enam nii ei mõtle või nii ei suhtu asjasse, aga et see, et meie kristlased saaksime täisealiseks, et me kõik teenime seda Jumalat, mitte umbes kellegi teise pärast või midagi. No nagu väiksed lapsed teevad midagi isa ema pärast, eks ju. Nii et Jumal on meid vabastanud, terveks teinud. Meil on väga palju imesid juhtunud ja kas või meie majasaamise lugu on nüüd suur imede. Meil on sõpru nii Soomest kui Rootsist, nii et needki on kõik imed. Et Jumal on meid julgustanud ka.
31 on selline varajane keskiga või pigem selle algus.
Mm-hmm.
Kuidas kogudus seda tähistab?
No 31 me olime lihtsalt oma koguduse perega koos ja tavaliselt me igal aastal, me ei jäta seda tähelepanuta, me alati tähistame. Et istusimegi koos, tegin võileva tordi ja nii nagu ikka kooki ja kohvi ja teed. Aga kui meil eelmine aasta oli 30, seda me tähistasime suureliselt. Meil olid siis kõik sõbrad külas ja ülistasime, kiitsime Jumalat. Nii et meil oli tõeliselt suur pidu.
Ja nüüd võtame täpselt sama palju aastaid edasi. Mida soovite kogudusele, et järgmise 30 aasta jooksul võiks saada teoks?
See, mille pärast kedagi on Jumal kutsunud, nagu meil on igal ühel oma kutsumine. Ja mille pärast Jumal on sind kätte saanud? Ma olen ikka viimasel ajal mõelnud, et miks Jumal tegi kellegi terveks? Miks Jumal vabastas? Miks ta andis sulle selle tema ju lõimeid? Siis seega on ju minu mõistmine, et kuna tema on loonud, siis mina teenin teda. Ja tahakski, et iga üks selles koguduses, üks kõik millises koguduses teaks, et ta teenib Jumala, ta on Jumala poolt kutsutud. Tal on taeva kuningriigi kutse. Ja see on seda väärt, et saada kätte ka pärand, sest et lapsele ei anta pärandit kätte, täisealisele antakse pärand.
Täna me pastor Marika Olenko südant soojendava vestluse eest siin tänases varahommikus soovime kogudusele ustavusele jätkuvat õnnistust.
Aitäh!
Nädala kaja.
Sõbralt sõbrale nõustamiskeskus on äsja laienenud Tartust ka Tallinnasse, kus seda veavad eest Aili ja Tõnis Roosimaa. Ja Aili Roosimaa ongi meil nüüd telefonil. Mis pani teid ja teie abikaasat just sellesse rolli astuma, aidata peresid ja paare nende suhetes?
No kindlasti see, et me oleme näinud, kuidas head suhted peres mõjutavad kogu inimese olemust ja kõiki tema tegelikult ka muid eluvaldkondi. Ja kui on võimalik olla osa sellest, et need suhted saavad paremaks ja sellega koos tegelikult saavad paremaks kõik ka muud rollid, milles ta oma elus ennast leiab, siis see on tegelikult väga võimas päriselt investeerida inimesse ja tegelikult kogu tema peresüsteemi sellega.
Te olete koos olnud peaaegu 30 aastat ja kasvatanud 3 last. Kui palju sellest isiklikust kogemustest tuleb teie töösse kaasa?
No selles mõttes loomulikult tuleb väga palju kaasa, et väga paljud kogemused ju saavad nüüdse natukse teise tähenduse, aga kindlasti ka teisest küljest ehk päris kõik ei tule selles mõttes, et kui me praegu oleme nende õpingute keskel, siis üks väga oluline osa nendest õpingutest on läbi töötada oma peresüsteem ja oma suhted. Just selleks, et need siis sellised negatiivsed mustrid või need asjad, mis meid nagu käivitavad halvas mõttes, et panevad reageerima eks, mingi emotsiooni pinnal, et need ei tuleks kaasa selliselt, et kui näiteks meie vastas istub paar, kes mingis osas tuletab meelde mingisugust kas siis meie konfliktsituatsiooni või midagi, mis näiteks minule on närvidele käinud palju aastaid, et siis ma ei hakka emotsiooni pealt reageerima või suhtlema nendega ja ma suudaksin jääda kui terapeuti rollis ikkagi neutraalseks. Et selles mõttes võib öelda vastuseks küsimusele, et ühest küljest loomulikult tuleb kogu see kogemuste pagas ikkagi kaasa ja teisest küljest jällegi me tegeleme siis praegu sellega, et see kogemuste pagas ei tuleks mitte negatiivses mõttes kaasa, vaid tuleks positiivses mõttes, kus me saame kasutada ära neid nagu õppetundidena.
Kus kohas te neid teadmisi õpite?
See on Eesti pereteraapia kool, see kool, mis Tallinnas asub. Käime siis seal iga kuu on sessioonid ja lisaks siis õppesessioonidele on ka korra kuus supervisioonid, kus me siis arutame kui päriselt erinevaid juhtumeid ja harjutame neid läbi.
Millal on õige aeg tulla pere või paari nõustamisele? Inimesed saavad aru, et kindlasti siis, kui on tekkinud kriis, aga on ka teisi situatsioone.
Ja tegelikult asub nagu kogu aeg, kõik millal tulla. Et ka ütleme, kui me räägime, ma nimetaksin seda ka nagu üks hoolduseks, et kui me räägime autohooldusest, siis me saame aru, et on ebamõistlik sõita autoga aastaid ja aastakümneid ilma seda hooldusesse viimata ja siis kui avastad, et autoga midagi juhtunud, siis on see noh, tegelikult nagu loomulik asjade käik, et kui õli pole vahetatud või mingeid mutreid pole vahepeal kontrollitud, kas ikka on kinni korralikult, et nende suhetega on sama asi, et väga hea on kas või profülaktiliselt käia, see kolmas inimene aitab nagu kõrvalt vaadata. Ja, aga tegelikult Noh, ma arvan, et neid profilaktika mõttes terapeuti juurde tulijaid tõenäoliselt on vähe, sest eks ta ju maksab ka, aga ütleme sellise suurema kriisi ennetamiseks ikkagi tasub minna siis, kui sa tunned, et mingisugune probleem on kuskil. Ja kogu aeg me astume ühe ja sama reha otsa ja alati see meie tüli jõuab ühte ja samasse punkti välja, isegi kui nagu üritad kuidagi teistmoodi midagi teha, et nagu jooksed kinni kuskile, siis kindlasti tasub tulla ja saada nagu sealt kinnisest punktist kõrvalise toega üle.
Pakute sõbralt sõbrale nõustamiskeskuses ka abielueelset nõustamist. Miks võiks paar sellise sammu enne abiellumist ette võtta?
No sellepärast, et kui noored on väga armunud, siis üldiselt ikkagi need roosad grillid on seal ees. Ja isegi kui üritatakse ise läbi mõelda, noh näiteks, et kas me tahame lapsi ja kui palju me lapsi tahame ja kas me tahame neid millisel eluperioodil ja ikka üritavad ju paarid natukese läbi rääkida mingeid tuleviku asju ja unistada koos ja kõik see. Aga tavaliselt sellises faasis, selles armumise ja algfaasis ei tule mingite teatud teemade peale, et kuidas need võivad tegelikult suhet väga oluliselt mõjutada. Noh, näiteks me räägime kindlasti rahast, sest raha on üks oluline teema, mis tekitab lahkhelisid ja eri arvamusi ja siis kindlasti efektiivne suhtlemine, sest me ju tahame head, me ju tahame, et see suhe kestaks, aga mis iganes põhjusel me avastame, et oi, et ma ei tea, mind ei ole kuuldud või ta ei saa aru või ta ei mõista või mina ei mõista teda. Konfliktide lahendamisest räägime, mis ju armunud faasis võibolla ei tule pähegi, et ei ole võimalik, et meie kunagi konflikti sattume, sest meil klapime nii hästi. Ka seda, et millist rolli võiks mängida päritolu pere, siis kui me oleme oma ette väike pere, milline on selle mõju, sest me ütleme, et meie ise ei ole ennast teinud, et meie perekond on meid teinud, see, kus me oleme kasvanud, on meid teinud. Ja kuidas ta siis mõjutab ja kuidas ta võib mõjutada meie tulevast peret. Ja seksuaalsusest loomulikult ootusest kooselule ja kuidas otsuseid teha. Ja sellised erinevad teemad, mis aitavad kindlasti mitte nagu vältida üldse probleemide tekkimist. See paraku meie inimeste maailmas ei ole võimalik. Aga et kui siis see probleem tekib, no näiteks võtame selle raha küsimuse, et üks hetk siis avastatakse, et oi, see tekitab meil pingeid, aga kui on abielueelsel nõustamisel puudutatud seda teemat ja mõeldud natukese, et noh, mida me siis usume tegelikult ja kuidas me arvame, et võiks raha kasutada sellel pinge hetkel, kui annab natukese rohkem turvatunnet see, et ootame, oleme sellest varem rääkinud. Et see ei ole nagu katastroof, et me praegu oleme eri meelel. Ja õige, mul tuleb meelde küll, et ta ju ütles, et tema jaoks on see asi oluline ja me nägime, et minu jaoks oli see teine asi oluline ja et see võib tulevikus tekitada pingeid. Et see annab nagu mingi turvatunde ja annab ka baasi nagu sealt edasi rääkida, et kuuleks sa mäletad, meil oli tookord jutt ja näed, nüüd me oleme selles kohas, et mis me nüüd sellega pihta hakkame. Ja kui meie Tõnisega olime selles armunu faasis ja olime kihlatud, siis üks vanem abielupaar tegi meile abielunõustumist, millest meie ise tolletkel ei osanud nagu midagi arvata. Aga nemad ütlesid, tulge, et me teeme teile. Siis me tagant järele näeme, kui palju oli sellest tegelikult abi. Et see just selliste nagu ootamatuste ja pingete maandamise mõttes ja mingi ka tööriista täiendamise mõttes, et mul on kastis tööriistad, mida ma saan kasutada, kui peaks vaja olema. Et sellepärast me seda abielueelset nõustamist ka pakume. Et teha teadlikumalt valikut ja olla paremini valmistatud ette selleks, mis ees ootab.
pakuti.
Ja võibolla see, ja võibolla see lause, ma ütleksin, ka, et kui see tööriista kastis, siis on need tööriistad olemas, siis, siis tegelikult see tõotuse täitmine, et kuni surmeid lahutab, see jah-sõna pidamine, võib olla nagu oluliselt kergem ja meeldiva protsess, et sellepärast teeme abieluvõrdset nõustamist.
Pakute ka sellist nõustamist, kus on siis mees- ja naisterapeut koos. Kuidas see paaridele või peredele teistmoodi kogemust pakub?
Tihti on see, et kuna enamus terapeute on naisterahvad ja tavaliselt on just ütleme paaril meespool see, kes pigem on vastumeelsemalt teraapiasse tulemas, siis teinekord võib tekida selline koht, kus see mees tunneb, et näed, nüüd on kaks naist minu vastu liitu astunud, eks ole, ühed naised kõik räägivad ühte sama juttu. Et kui on mees terapeut ka, et siis võib olla mõnele mehele see lihtsam, ta mõistab mind paremini, ja üldse tegelikult ikkagi mehed ja naised näevad tihti asju erinevalt ja ka tunnetavad asju erinevalt, et siis on nagu mitmekülgsem vaade, ütleme siis sellele olukorrale.
Praktilise ja. Poole pealt, kus kohas Tallinnas sõbralt sõbrale nõustamiskeskus asub ja kui pikk on järjekord?
Seal me oleme siis sõbralt sõbrale nõustamiskeskusega praegu Koskla tänaval, seal kus on Liidu keskus, Koskla tänav 18. Ja ei järjekorrad ei ole sugugi pikad praegu, sest me oleme just alustanud, et aegu on, et võibolla lihtsalt ei ole, tähendab kindlasti ei ole iga päev ja igal kella ajal, aga aegu on ja kui on selline olukord, et ükski nendest aegadest lihtsalt ei sobi, aga väga tahaks tulla, siis võib täiesti vabalt ikkagi ka meili peale kirjutada sinna kontakti ja on võimalik siis teha eraldi kokkuleppeid aja osas. Ja, nii et saab siit broneeringu lähe pealt vaadata kenasti.
Et sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse koduleht ja seal on need ajad kirjas. Väga hea. Suur tänu teile Aili Roosimaa selle intervju eest ja õnnistust sõbralt sõbrale nõustamiskeskuse tööks.
Ja suur tänu ja õnnistusi teile sinna ka.
Nädala kaja.
Ilmunud on raamat Vastselinna piiskopilinnus, mille autor on ajaloolane Kaur Altoa, kes ongi meil nüüd telefonil. Raamat on ilmunud ja esitlus toimunud just eile, mis tunde see tekitab, kui aastakümnete pikkune uurimistöö saab lõpuks kaante vahele.
Ta on raske öelda. Olen elus ikka väga paljude teemadega tegelnud. Ja see, et kus juures vastsidina ka hetke ei ole olnud, et kogu aeg tegelen, aga nii, et suure ringiga jõuab asja juurde tagasi. Ja muidugi siiralt hea meel, sest eriti, et kui on kuskil mingis eriala artikkel mingis kogumikus, ega see palju pärale ei jõua. Raamatuga on võibolla see, et ikka natuke rohkem jõuab niimoodi nii-öelda lugeja rauale.
Just. Miks just Vastseliina piiskopilinnus? Mis teeb selle koha nii eriliseks?
Tähendab, ta on mitmed pidi. Ühelt poolt, tähendab, kõepealt on, no Eestis on olnud keskajal ikka piisav palju linnusid, kus 50 või rohkem, kus juures paraku eriti lõuna Eestis on nad ikka väga kesiselt säidinud. Vastsedinas on ikka päris palju alles ja ta on ikka olnud Tartu piiskopkonna Tartu enda linnuse kõrval ilmselt kõige suure joonelise. Nii et no selles suhtes, plus muidugi paneme juurde, ta on no, Eestis juba romantine koht, eks ole. No piirilinnus on ju alati tegelikult nendega tegetakse kõige rohkem, sest no naaber ei tarvitse olla sõbralik.
Kui keeruline oli seda materjali kokku koguda?
Vaadake, nii ma ei oska öelda. On see, et tegelikult ma alustasin asjaga, aga see oli ikka poolsajand tagasi. Pigem seda pidi, et mulle pool kogemata sattus see põnevat materjali kätte ja siis sealt tuli asjaga tegelemine.
Ja kust kohas see kätte sattus teile?
Vaat Lõuna-Eesti linnuste puhul on väga olulised on poolakate materjalid, kus see 16 sajand lõpust. Ja siis on mu ülikoolis mu õppejõud Valdemar Vaga. Ma olin, kunagi andis mulle terve pakki pabereid, ta oli korjanud just Moskva arhiivist vastavad materjale. Ja noh, et kuna ta rohkem asjaga ei tegele, võtkuma äkki ma midagi leia. Ja selle sekundeeris enda arvel, kelle oli Poolast üle väga olulise revisiooni koopia või mikrofilm täpsemalt. Ja need, see oli, kui äkki selline pakk materjali laua peal on, siis on paratamatult hakkab tegelema. Nii et ühesõnaga mina mitte ei otsinud, vaid need asjad tulid kuidagi sujuvalt mulle pihku.
Oskate esile tuua mõne põnevama avastuse või mis teada saite ja mis raamatusse jõudis?
Võt nii ma ei oska öelda. Üks on küll see, et oli minu tööni, enne minu tööd paistis olevat kõik väga selge, mihuke see linnus on olnud ja kuidas kujunenud. Asi selles, et 19. sajandi lõpupool kaevas linnuse varemetel ülikooli arhitekt Reinhard Kuuleke, ikka selline korraliku ankeediga mees, kes tegutsen nii Pariisis kui ka Ühendriikides. Ja siis tema koostatud plaan linnuses, see oli, kõik võtsid, enes mõistavad, nii ta peab olema. Ja kui hakkasin tegelema nendele kirjalike materjalide kõrvale veel rootsiaegsed paar plaani, siis osutus, et see Kuuleke plaan on ikka väga jura. Ja siit on kuskilt üritada teha uue rekonstruktsiooni ja siit juba tuleb ka mingi kujunemislugu, see on sootuks midagi muud kui seni oli arvatud. Muidugi ilma iga praegu igasuguste piltideta plaanideta see jutt jääb muidugi abstraktselt ja raske helgida, aga nii see oli tegelikult.
Raamatus on ka pildid fotograaf Peeter Särelt. Millised need on? Pildid on tänapäevasest varemetest või millised need kujutised sinna raamatusse on pandud?
Kulge, seal on kõik. Seal on tänapäevast pilt ja põhiliselt Peeter Särelt, kellega me oleme väga pikka aega niimoodi koos tegutsenud. Ja aga seal on ka näiteks mõned väga ilused Karl Sarapi pildi ja foto 30. Ja, aga tänapäevane, jah, need on põhilist ühe mehe pildid.
Ja kust on võimalik raamatut Vastselinna piiskopilinnus leida?
Kuulge, mina ei tea. Minul on ainult autori eksemplari kodus ja mina neid maha ei müü, nii et ma ei oska aidata.
Selge.
Tähendab ilmselt nad lähevad raamatukauplustest peab otsima.
Just, et märksõna Vastselinna piiskopilinnus.
Ja muidugi on see, et kirjastus, kus üles ma tahaks tingimata mainida ka kirjastus Argo andis selle välja ja minu aru saamise järgi see on just ajalookirjanduse publiseerimisel ikka Eestis parim. Ja aga nüüd ma ei tea, kuivõrd kirjastus tegeleb müügiga, aga vähemalt oskavad midagi informeerida.
Just. Suur tänu teile, ajaloolane Kaur Altoa, selle intervju eest ja ilusat päeva.
Aitäh.
Nädala kaja.
Head kuulajad, selle nädala hommiku intervjuudes Pereraadios said sõna Robert Tšerenkov, Einike Pilli, Marju Kõivupuu, Marika Olenko,
Aili Rausimaa ja Kaur Altoa. Intervjuusid tegid toimetajad Kaarin Naftal, Rauno Veri, Marit Seppmaa ja Laura Jõgar. Nädala olulisemaid intervjuusid koondav saade Nädalakaja läheb nüüdsest küll suvepuhkusele, aga Pereraadio hommikune otsesaade jätkub siiski igal hommikul kella 7-10 ja ikka saab ka kuulda otse intervjuusid päevakajalistel kristlikel teemadel. Need on eetris argihommikuti kell 7.45, 8.30 ja 9.30. Kutsun teid järele kuulama ka Pereraadio saateid koduleheküljelt www.pereraadio.ee. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Tänan teid selle lõppeva hooaja eest ja soovin kõigile õnnistatud suve.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!
Kui suur on arm, mis siis andad? Ta päästes hoitud sa. Ta otsis mind nüüd leitud maa. Ja valgus võitnud taas. On arm, et täis sai hirmu hing ja
Yeah, but